Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Георги Търновалийски, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по бюджет и финанси и по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Търновалийски.
Здравейте, за много години вас и на слушателите на Радио КВ.
Благодаря ви, а пък ние ви пожелаваме, политиците, още по-успешна работа и много голяма грижа за нас, гражданите, защото до голяма степен нашия живот зависи от вашата работа. И понеже си отправяме новогодишни поздравления, да започнем с въпроса: изпратихме 2016 с правителство в оставка и дълбоки промени в нагласите на хората към властта, партиите, коалициите, с ясно очертана идея за предсрочни парламентарни избори. Посрещнахме новата 2017 в непроменена ситуация, с същите очаквания, но и с надежди за по-добър живот. Могат ли те да се реализират според вас?
Да, разбира се, че могат да се реализират, и това зависи, така както казахте вие, от нас политиците. И имайки предвид и нагласите, и това, което се случва в страната, нагласите на българските граждани, ние политиците сме длъжници на българското общество. И за това е тази промяна, която ще настъпи след предсрочните парламентарни избори.
Понеже вие сте убедени, че ще настъпи промяна, аз ще те припомня какви са социологическите изследвания от последните дни. Почти всички агенции, които направиха социологически изследвания, свидетелстват за едно плътно сближаване на двете първи политически сили, ГЕРБ и БСП, като ГЕРБ води с около 2-3%. Следват патриотите, ДПС, но ДПС е доста загубило от своя електорат, очевидно, защото винаги се е движил между 5-7%, а сега е някъде около 4%. И изненадват за предстоящите избори, така както сочат социологическите изследвания, партията Воля на Марешки. Кажете ми, моля ви, вашия коментар за тези изследвания.
Ами, това са изследванията на социологите. Ние ще имаме в предвид резултатите от социологите, винаги сме го имали в предвид. И затова е кампанията, която предстои да работим за промяна на нагласите и за промяна в гласуването, което ще бъде в края на март, началото на април, да получим по-голяма подкрепа не само от ГЕРБ, а разбира се, по-сериозна подкрепа, за да можем да реализираме един мандат. Това е целта на всяка политическа сила. Ако имате предвид това, че ще бъдат малко партиите и трудно ще се правят коалиции, защото да си говорим реално истината,
да,
явно ще се наложи да се правят коалиции.
Е, това ще да бъде моят следващ въпрос, защото за ГЕРБ и евентуалната тяхна коалиция горе-долу става дума. Това, че те ще управляват с патриотите и евентуално с Марешки, докато за вас остава ДПС. А вие имате доста сериозни...
Аз не съм съгласен да бъдем пришивани постоянно с ДПС.
А, така. Най-малкото, защото имате сериозни, тежки последствия от досегашно пришиване към, както вие се изразихте, към ДПС.
Ние ще работим, за да реализираме един възможно добър резултат. А след изборите ще говорим за евентуална коалиция. А сега знаете, че ние БСП за всички избори се явяваме в широка лява коалиция. Коалиционна е формулата, на която се явяваме на избори. Ще има промяна и в тази коалиция, и тя ще бъде насочена именно към това да привлечеме повече симпатизанти, повече леви хора, леви формулирования, патриотични такива. Ето тук е една ниша, която БСП през годините изгуби, именно патриотичната ниша, която отиде в така наречените патриоти. Там може да се работи сериозно, има сериозни организации, макар и малки, които се обръщат към БСП, които са излъгани от сегашните патриоти, им са доволни от политиката, която те водят. Така че има с какво да повишим резултата, който ни предвижда социологи.
Сега, реалностите са такива. Колкото и да работите, както и да работите, едва ли ще можете да постигнете такива резултати, че да направите самостоятелно правителство. Аз ви пожелавам успех, разбира се, но това не означава, че ще може да се постигне такъв успех. Много е раздробено обществото политически в България. Няма нито една партия фаворит с много висок предварителен рейтинг. И така ще се стигне до коалиционно сътрудничество. Кажете ми, моля ви, с сегашния Патриотичен фронт, защо не можете да постигнете съгласие, за да управлявате заедно, след като сам казвате, че патриотичната ниша допреди няколко години беше заета от БСП? Защо я изпуснахте тази ниша и защо с сегашните патриоти като партии не можете да постигнете съгласие и правите ли въобще опити?
Вижте, опити ще се правят, но след избори, това в политиката никога не се казва не, винаги се оставят отворени врати. Вие знаете, че с ВМРО сме работили добре.
Да.
Сега,
като че ли с НФСБ ви е по-труден разговора?
Там просто идеите са стоим на противоположни позиции, строят много отношения в политиките и оттам идва проблема, но когато се говори за държавата, за бъдещето на нацията, за по-доброто, за българския гражданин,
да,
имаме опита и в много страни. Могат да бъдат направени такива споразумения, но явно тук ще трябва да бъдат ясно разписани, така както се прави в нормалния свят, договорености, ако се влезе в коалиция, да не бъдат така наречените, какъвто опит имаме, партньорски отношения, без ясно да са разписани.
Да.
Или елементарни договорки 3-5-8 при предни управления, разписан договор с споразумение, да, за управление, ако се стигне до това. Ясно разписано, така както ние очакваме и искаме и трябва всеки българин да спазва закона, така да бъде разписано и това споразумение и да управляваме спрямо него.
Понеже споменахте вашата лява коалиция и промените в нея, вече наясно ли сте какви промени ще настъпят, с кои нови партии ще влизате в взаимодействие, с кои ще прекъсвате работа, сегашната си работа?
Не, това още не е гледано на Националния съвет. Коалиционното направление към Националния съвет се занимава в момента. Просто трябва да се направи един анализ, доколко коректно тези, които са в сегашната коалиция БСП лява България, спазват коалиционното споразумение, колко пъти и кои, ако има такива, са работили срещу коалицията.
Да.
Знаете, че има такива партии, които на местно ниво и на избори се явяват отделно и нарушават коалиционното споразумение. Но за мен тук е по-важно е да привлечем, отново казвам, нови патриотични обединения, такива, които виждат в БСП възможността за промяна в държавата, в управлението и в начина на живот на българските граждани.
Понеже говорим в бъдеще време и то няма как да бъде иначе вече, защото живота на това Народно събрание се вижда, че е изчерпан. Впрочем, само един по-конкретен въпрос от днешната ви дейност. Защо категорично не се съгласихте да се удължи работата на 43-я парламент, за да се приеме мажоритарния вот, за който гласуваха 2 милиона и половина българи?
Ама, то ние няма как да се съгласим.
Така?
Никой не е поставил пред нас такова искане. Живота на този парламент го определиха управляващите от ГЕРБ, които хвърлиха оставка и излезнаха хвърлиха оставка и поискаха нови избори. Така че те с това си действие определиха края на живот на това парламентарно мнозинство и на този парламент.
Обаче... Ви обвиняват вас, че вие се противопоставяте на народа. Преди вас участваше в ефира на Радио К2 вашата колежка Десислава Атанасова, която каза, че сте направили коалиция против народа.
Коалиция против народа, не знам дали има направена, но политическа партия ГЕРБ застана срещу народа, като хвърли оставка в тежките зимни дни. след избори и след встъпване на нов президент, преди встъпване на нов президент, поставиха българския народ в това положение, в което се намираме. Така че не е морално и ми се струва, че политическа шизофрения, точно те в момента да говорят за това, че видиш ли всички останали се изправили срещу българския народ. Не, политическа партия ГЕРБ се изправи срещу българския народ, като го остави в това положение с подаването на оставка и бягането от отговорност, защото преди две години и половина българският народ даде правото на политическа партия ГЕРБ да ни управлява и те сега излъгаха това доверие.
Тъй като става дума за решаване на проблема с властта на следващите избори, много важно е кой как ще предложи, кой каква програма ще предложи на българските избиратели. Аз не се уморявам да ви питам докъде стигнахте с вашата национална програма за управление, за която много говорите, но я няма в наличност, според мен, още или поне не я давате за широко обществено обсъждане. А до изборите, остава много малко време, господин Търновлийски.
Да, така е, но нашата програма за управление, която ще бъде част от конкретните материали, ще бъде готова до края на този месец за съгледане на Национален съвет, да бъдат запознати нашите структури с нея, след което ще стане популярна и пред обществото ще я представим. И тя ще бъде част от конкретните материали.
Така?
И това, което Конгреса на 4 и 5 февруари ще приеме като документ. Това ще бъде един от документите. Наистина много време се подготвя тази програма. Аз лично не участвам точно в нея, но явно там ще трябва да променим много от приоритетите, които са поставени в предни такива програми. И вече така в медиите се чува за някои неща, но нека да стане факт, за да можем да я коментираме.
Аз само ще ви попитам, вие не участвате, но не може да не знаете, кои са приоритетите, които очертавате и най-вече ме интересува икономиката, защото икономиката е в основата на всичко. Всичко останало е надстройка, базата е икономиката. Та кои са приоритетите и какво предлагате за възстановяване икономиката на държавата?
Ами вижте, това, което може би всички вашите слушатели знаят, и то е публично известно, стана нашата председателка госпожа Нинова го изнесе, е примерно създаването на един фонд индустрия.
Така?
Това са бюджетни средства, с които да се подпомогнат регионите, които имат най-сериозен демографски проблем, където безработицата най-голяма, за да се развива малък и среден бизнес с съответните преференции за тези, които разкриват нови работни места. Това е един фонд от 500 милиона годишно, които ще бъдат разпределени към малкия и средния бизнес при ясно разписани правила за развиване на производство.
Да.
Говорим не за изграждане на градинки и площадки, не за пътища и улици, а за развиване на производство. Заводиме българското производство, защото това е решението на многото проблеми, които имаме ние като граждани, като държава, за да може да повишаваме доходите на хората, да спреме с обезлюдяването на регионите, а и не само на регионите, изправени с демографската катастрофа, в която се намираме.
Понеже си говорим пак за бъдеще време, логично е в началото на новата година да анализираме състоянието на основните партии и коалиции, които обитават 43-я отиващ си български парламент, а също и да прогнозираме какви нови политически проекти могат да се появят до извънредния вот през пролета. Моля да очертаете какво е съотношението на политическите сили сега. Реално ли е да очакваме стабилно и ефективно управление в следващия парламент? Какви според вас нови политически проекти могат да се осъществят до следващите парламентарни избори? Въобще вашия коментар.
Новите политически проекти, те са ясни, са в ясно. Новата партия Да, България, която така много интересно се обявява, че тя е партия, която не е нито вляво, нито вдясно, нейните идеи не са нито вляво, нито вдясно. Аз не знам политиката.
Какво значи това да не бъдат нито вляво, нито вдясно според вас?
Аз също нямам обяснение.
Да.
Някой трябва да го обясни.
Защото аз като журналист искам обикновено да знам ясно какво означава. Четах, слушах и не мога да си обясня какво значи хем в ляво, хем в дясно.
Да, аз също не мога да си го обясня и затова започвам от тази политическа формация. Следващата политическа формация на господин Марешки Воля, която явно ще бъде патерица на политическа партия ГЕРБ. Не знам дали ще има този подем, който беше при президентските избори, но вероятността тя да бъде в парламента и да подкрепя едно бъдещо управление на ГЕРБ е реална. Разбира се, в парламента ще бъдат ДПС, които макар и с така според социолозите понижено доверие, 100% ще бъдат в парламента. Нови политически проекти и други, поне аз на този етап не знам да има.
От левите сили?
Ами, ние след последните президентски избори смятам, че в ляво вече нещата са ясни. АБВ, за съжаление, едва ли ще има сили, това показва социолозите, за да бъде част от парламента. Казвам за съжаление, защото те винаги могат да бъдат един наш партньор.
Да.
Госпожа Дончева, знаете, явно може би новата формация Да, България, това се говори в публичното пространство, като коментари го чувам, те могат да бъдат поканени в такава формация.
Да
направят коалиция заедно с господин Иванов.
Да, това е също това един доста сериозен парадокс, да си партия с претенции в левия политически спектър, пък да правиш коалиция с... Да, много е. България бъка от парадокси, така че няма да го обсъждаме.
Нищо не може да ни учуди в
България. Да, така е.
Ние смятаме, че в ляво нещата са така доста по-спокойни за разлика от преди президентските избори и затова отваряме темата за коалицията и възможностите за включване на нови коалиционни партньори, за разширяване на тази коалиция и привличане не само на леви, но леви патриотично отново към организации.
Така. И накрая не мога да не ви попитам как оценявате очевидната активизация на прокуратурата тези дни. Нейни клиенти станаха екс-министрите Трайчо Трайков, Симеон Дянков, плодвийския кмет Иван Тотев, бизнесменът Иво Прокопиев. На какво се дължи тази подчертана активност? Кои са следващите, с които ще се занимава прокуратурата според вас, така както са се заканили?
Аз не мога да отговоря на какво се дължи тази активност. Явно това са случаи, по които много дълго се работи.
Така?
Аз мога да кажа за пловдивския кмет, че информация има за много други неща преди това, за което в момента е обвинен. Те също ще стана част от някаква преписка. Защо точно в този момент? Не смятам, че е точно политическа. Аз така смятам. Може би самата прокуратура вече е готова с тези обвинителни актове и затова и се зад сега.
Да.
Наистина е странно, защо за Трайчо Трайков след толкова много време за Симеон Дянков точно в този момент сега излизат, но затова може би трябва да попитат и други хора. Не смятам, че е политически натиск.
Защото
преди това бяха обвинени и политици, и лидери от ДСП.
Да. А случая с Иво Прокопиев как ви изглежда, господин Търновалийски?
Ами, вижте, той
отправя много сериозни обвинения.
Като помагачество, това е така доста условно какво значи помагачество, но за да го повдигат обвинение прокуратурата, може би са събрали достатъчно доказателства и свидетелски такива, поне така чух аз, за да се направи сериозно обвинение към една личност, която е така публично много известна, популярна.
Да.
Не знам защо той го определя като политически.
Точно това щях да ви кажа,
като
че
той не е политик.
Той определя и политическо, и като отмъщение и така нататък.
Аз не знам, господин Прокопиев някак се е занимавал с политика.
Сега тази нова партия приписват на него в интерес на
истината. Ама те му я приписват, но той отрече, той казва, че няма нищо общо, той не е член. Това, че един от директорите е бил, той е имал право и е така. но в следващия момент противоречи, той се противоречи, като заявява, че това е политически натиск спрямо него.
Да. Да не пропусна един много важен въпрос да ви задам във връзка с заканите на вашата лидерка Нинова. Общо взето да се откаже от професионалните възможности на всеки, който е над 3 мандата народен представител. Лично аз, да ви кажа откровено, без да го възприемате като някакви намеси във вашата вътрешна работа, не съм убедена, че в БСП са си направили поука от тия многократни призиви за нови лица и изхвърляне на стари лица, които са достатъчни професионалисти, с което се лишават от доста ваши кадри, подготвени и много стабилни, но това си е ваш проблем. Смятате ли, че това нещо ще го приемете на Конгреса?
Ще нека да ви отговоря така. Това не може да бъде решение на нашата лидерка, както вие казвате, да, госпожа Нинова. Това ще бъде решение на Конгреса, mm-hmm, с промяна в устава. Отговорът ми е, че хората в БСП са мъдри, mm-hmm, и смятам, че няма да допуснат
да
се случи по този начин.
Откровено ви казвам, един Янаки Стоилов, аз не съм негов адвокат, не съм го виждала от години този човек, но той е един блестящ юрист и ще бъде жалко да се лишите от него. Разбира се, това са си ваши вътрешно партийни проблеми, но понеже си представих кои хора са с повече от 3 мандата, не знам дали това е много уместно точно сега, когато България и без друго страда от към кадровия потенциал, в това число и сред политиците. Няма как да не го отбележи.
Лично съгласен съм с вас. Аз в момента съм с ми колеги и с Янаки Стоилов и така също би казал, че трудно може да бъде заменен, както и Михаил Миков.
И доста други хора.
Ангел Найденов.
Да.
По това трябва да се промисли. Затова ви казвам, че хората в БСП са мъдри и на Конгреса ще вземат решение. Може да ще има промени в това отношение, да, но не толкова категорични и толкова рестриктивни.
Нека да завършим с това нашия разговор. Аз ви пожелавам успешен ден и много хубава нова година.
Благодаря ви, не вас успешен и щастлива, и здрава, и мирна нова година.
Благодаря ви, Георги Търновалийски, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП Лява България.